Фидакарлар, туған тілінің келешегін қайғыртып.
Исенмісіз, құрметлі радио тыңлаушылар. Микрофон алдында Роил Содри. Башқалабыз Қазанда 6-шы тапқыр тіл соғында ир егітлер конкурсы өтті. Хазір ихтибарыгызға әлігі шарадан әзірленген репортаж тәқдим итебіз. Біз әлігі конкурсны февраль айында халықара туған тіл һәм ватанны сақлаушылар күні бәйрәменә туры китереп уздырылуына күнеккән идек. Быйыл тіл сағында ир егетләр конкурсы Россияда иғлан ителгән уқытушы һәм устаз йылына һәм республикабыз педагогларының төп журналы Мәғариф журналы шыға башлауға 110 йыл тулуға бағышлап үткәрелде. Быйылғы конкурсны үткәрүдә Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме зур була. Без исә әңгәмәләр тезмәсен әлеге конкурсның шишмә башында торган шәхес, Казан мәгариф идарәсе методисты, Татарстанның атказанган укытучысы, Россиянең мәгариф отличнигы Роиф Кәримулла улы Зиннатуллин белән сөйләшүдән башлыйк.
Конкурсның әлбәттә инде максаты туган телебезне үстерү. Шул ук вакытта безнең бу конкурсның үзенчәлеге шунда, монда катнаша безнең ир-егетләр. Фәкать ир-егетләр бу менә беренче үзенчәлеге, икенче үзенчәлеге без бит инде гадәттә теге татар тел дигән чана тел дигәндә күзләндә табыз татар юктырсан беренче рәттә. Әмдә безнең нигездә катнаша предмет укытучылары. Төрле предмет укытучылары монда бар. Физкультура укытучылары да, җыр укытучылары да, математика, физика һәм башка төрле фән укытучылары да бар. Аның аерымлыгы шунда. Инде икенче максатларның берсе безнең мәктәпләрдә бит нәрсә түгел, ир-егет укытучылар, ир-егет укытучылар аз. Менә аларның да дәрәҗәсен күтәрү, аларның да халыкка күрсәтү максатыннан без менә шундый конкурсны оештырырга булдык бу. Беренче мәртәбә үткәрелде 2017-2018 елның уку елында үткәрелде. 17 елны тәеп без беләбез, телгә булган мөнәсәбәтне бераз үзгәргәнне шуннан соң уйлаганнан соң Нишләп соң безнең татар теле укытучыларына бу шпиян шыгырдан әйтеп безнең бит бик күп башка фән укытучылары да бар, аларны да җәлеп итәргә кирәк дип уйладым да шушы конкурсны булдырдым. Ел сайын үткәрелә, ел сайын. Без гадәттән үткәрәдер идегендә февраль айында ир-атлар белән бәйле булгач. Беренче елны ул апрель айында, инде башка еллар февраль айында үткәрә тырыштык инде ир-атлар белән бәйле булгач. Быел без февраль айында аны үткәрә алмадык. Мин инде гадәттә һәр бер конкурстан соң чыгып сорыйм инде залдан, нәкъ бу конкурс кирәкме, юкмы, бәлкем туктатырга кирәктер инде дип инде. Нишләп бит инде бер конкурслар ялыктыра бар кешене. Шуннан соң укытучылар инде һәр вакытта җавап бирәләр инде кирәк, кирәк, кирәк дип. Шулай да мин быел шикләндем, әйтәм, ел саен ордыра торганнарда бу бер конкурс белән әллә быел үткәрми икән дигән идек дип уйлаган идек. Ләкин барыбер теләкләре булды. Февраль айында түгел инде без аны үткәрдек. Менә аларның сорауы буенча октябрь айында. Бу инде бәйле безнең быел бит инде безнең укытучылар ел белән дә һәм остазлар ел белән дә үзен бәйләдек.
Махсус чара буларак.
Әйе, әйе, махсус чара буларак.
Аннан соң менә әлеге укытучылар, алар үз дәресләрендә татар телен бик кулланмаслары мөмкиннәр бит инде, әйбәт. Предмет укытучылары булгач, ләкин ул аларга ярдәм итәм икән менә татар теле.
Монда әлбәттә шара бит татар телендә алып барыла. Шуңа күрә татар телендә ул предметны алып барамы, яки татар телен беләме, без аңа карамыйбыз. Әгәр дә укытучының җылы теләге бар икән, катнашырга теләге бар икән, әлбәттә катнашады. Дөресеннән дә гел монда бар рус мәктәпләрендә эшләп, рус телендә алып барган предметларында. Ләкин ул татар телендә чыгыш ясарга тиеш. Аннары бит кабатлап әйтәм инде, бу бит тел белән дә бәйле. Беренче чиратта без куябыз туган телен саклау һәм үстерү мәсьәләсе. Шуңа күрә башка предмет укытучылары да телгә йөз белән барсыннар. Алар да мәк өйрәнсеннәр, карасыннар дигән шундый безнең фикерләребез дә бар. Моңа бит әзерләнгәндә барыбер укытучылар бит инде әзерләнәләр. Материаллар тел буенча да, әдәбият буенча, татар әдәбияты буенча да алар материалларны карыйлар. Ләкин ел саен кайбер аның биремнәре инде үзгәреп тора, чөнки без аны кабатларга тырышмыйбыз. Гадәттә инде визит карточкасы безнең үзгәрмейді, ел саен бара визит карточкасы. Аннары бирегә шушы килгән командалар инде, һәр районнан килгән бер команда дип әйтик инде, үзенең тел турында видеоролик әзерләп килергә тиеш, алар безнең ел саен кабатлана. Ә менә башка биремнәрне без үзгәртеп торабыз инде, быел без аны багышладык әйткәнбез инде укытучыларга һәм багышладык остазларыбызга, остаз укытучыларыбызга багышладык, милли мәгариф өлкәсендә эшләүче һәм шул ук вакытта bu yıl indi Mağarif Jurnalı biz de 10 yıllar. Ona göre Mağarif Jurnalı'na da biz biraz orun biriyoruz bugün birimlerde.
Bu şehir kuleminde ötkerletirgan konkurs, emine onu Respublika kulemine şıgaru kuzde tuttula mı? Bu maksatla kuyasız mı?
Onu yıl sayın kuzgatalar indi eyye. Onu yukarı kütlerge kirek, yukarı kütlerge kirekler. Belki şulaydır indi kirek, kirek bulur Allah bilirse. Bulur deyip uyuyayım. Çünkü biz bir rayonlardan siyahatler alıp bararız. Yine aldağı yıllarga, onlar hali bu yıl başka rayonlar indi, bin Respublika rayonundan kuzatlam, onlara biraz bir korku bırak aldılar. Bizim bir daha katnaşkanımız yok. Lakin direkt bildirişler bulur deyip uyuyayım ben, katnaşırlar deyip uyuyayım. Çünkü bu yıl yılda başka yılların indiden ayırmalı bularak, bu yıl yılda bizim Tatarstan Respublikası reisi başındağı Tatarstan Müstürü, Kambaşat Diller Müstürü komisyasında yerdemi, onun yerdemiyle ütkerli. Şuna göre onlar bizge bula yerdemi tuttursalar, onun Respublik bilimden çıkarırga mümkün de bilim. Tağı bir uzun çeyrek sonunda, adetta biz birinci yıllarını her bir rayondan indi güzel komandını topluyorlar idi. Mina bu son yıllarını bizim koy bir rayonlar, mina Sovet rayonu mesela, onlar 4 komanda topluyorlar İrat'tan. Şuna göre başta rayonun uz işinde ütti, hem rayonda ötkenden sonra onlar mina soyla bağlılar indi, Şurça Şehir itabına ayrım komandına. Mina bu uzun çeyreki de var. Belki aldığı yıllarda bizim her bir rayonda başta rayon itabı olup onları şehir itabına, onları Respublik itabına çağırığa doğru gelirdi.
Bizim rahmet olsun
size. Rahmet.
Qozon shahri Mag'arif idorasi yetakchisi o'rinbosari Albert Munir Ulaahmetov angamabiz borishinda til sog'inda ir yigitlar konkursining ahamiyatini bulay deb anglatdi.
Mana siz o'tkazib turgan bik ko'p choralar orasida elligi konkurs nindi o'rin olib tura, uning ahamiyati narsada?
Bizning shimbarliqda Qozonda milliy ma'rifga qoragan bik ko'p choralar bor. Olar orasida mana bu til sog'inda ir yigitlar degan konkurs ayrim bir o'rin ola. Ол енді уникал конкурс деп айтайын енді. Оқытушылар арасында ер егітлер ол қадар көп түгіл. Ол ер егітлер арасындан да татар тілінде соф шипшіста сөйлеше тұрған иратлар тағын да азырақ. Енді біз әзірек татар тілін һәм татар тілінде предметлердің оқытуға популярлаштыру үшін шундай мына ойын ұйыштырдық. Бик матуруза қатнашушылар да орта бара. Бүгінге қадар ол Қазан көлеміндегі ұзадыры. Қазір енді басқа түбекте dən də qatnaşarğa tilək bildirişlər buldu. Gələcəkdə də başqa tübəklərdən də komandalar kütəbiz. Hələ bu gün gündə bizim qurşu rayonlardan qonaq bulub qına qoroşular var. İkinci yılğa özlərin küç sınaşırğa şulı tilək bildirdilər.
Şinlap da til soğunda irigitlər deyə atala bit. Dilini saqlaganda iratın rolu nindi yox.
Birincidən indi əlbəttə ki oxutucunun rolu bik mühim. Әйткенімше şey, енді теге татар тілінде предметлерні оқытқан оқытушыларға шунда бик зур вазифа йүкленді.
Миссия
деп айтып бола, дұрыс әйе. Чүнки татар тілінде балаларны біріншіден қызықсындыру керек, ол предметті оқытырға білерге керек. Хам енді барлық оқытушыларға шунда зур вазифа, зур миссия түше. Хам енді әйткенімше бу юнәлішні әзірек популярлаштырыр үшін шунда шаралар ұйыштырабыз.
Һәм дәвамы чынлап та республикага чыгу мөмкинлеге бармы әлеге конкурсның?
Без аны теге шәһәр конкурсы дип игълан иттек инде. Шәһәрдә уздырабыз. Ләкин башка төбәкләр белән, башка районнар белән дә бергәләшеп шулай оештырырга теләк бар. Безнең киләчәктә дә ала берсә калган төбәкләрдән дә, калган районнардан да катнашучылар булыр дип ышанып калам.
Менә монда җиңү бу мәктәпләргә һәм гомумән шушы командаларга ул нәрсә бирә?
Шундый әйбер бар. Укытучы буларак, яда мәсәлән команда буларак үзеңне җитештерергә теләсә, төрле-төрле чараларда катнашырга кирәк. Һәм менә бу бүгенге катнашучыларның барысы да җиңүчеләр. Чөнки зур бер чарада җиңер өчен кайбер чакта 10 тапкыр җиңелергә кирәк. Һәм инде шундый конкурска, шундый чарага әзерләнгәндә, әлбәттә ки барлык укытучылар катнаша, коллектив катнаша, район катнаша, һәм андый чаралар берләштерә кешеләрне. Һәм ул бик мөһим, аннары оқытушылар үзара аралашалар. Аха, димәк ки, без генә татар телендә оқытмыйбыз, шулай ук коллегалар башка мәктәпләрдә дә бар, алар белән дә танышалар, һәм инде шундый матур мөһим тудыра.
Һәм спектакльләр куйды бигрәк тә үзенчәлекле менә бу конкурсның әйе бит.
Әйе, айрым шундый матур өлеше буларак спектакльләр тора. Ул инде безнең укытучыларның төрле-төрле яктан сәләтләрен күрсәтә һәм профессионал буларак үзләрен укытучы буларак та күрсәтә беләләр. Аннары сәхнә ораторлык осталыгы, аннары инде җырлый белү, бию белү, алар барсында менә бүген конкурста күрсәтәчәкләр.
Бик зур рәхмәт.
Конкурста катнашучыларны бәйләү өчен быел да мөхтәрәм жюри җыелган. Филология фәннәре докторы, Казан федераль университеты профессоры Уасыл Захитулы Гарифуллин конкурс һәм аның әһәмиятен әйтте.
Уасыл Захитович, менә мондый конкурслар ничек саныйсыз, кирәкме аларга, менә аларның әһәмияте нәрсәдә?
Әлбәттә, бик кирәк, чөнки телне саклауда, гореф-гадәтләребезне саклауда, гомумән зур мәгънәсендә әйткәндә, милләтебезне саклауда иратларның роле бик зур инде. Ул гаиләдән башлана. Мин аны үземнән дә, үзебезнең гаиләдән дә беләм. Иң абруйлы кеше ул әти була гаиләдә. Әти сүзен инде аны һичшиксез тыңларга. Әни сүзен дә шулай әлбәттә, ләкин әни хәтта безне әтиегезгә әйтәм дип шулай өркетеп, инде кая иде бу эшне эшләүнең кирәклеген аңлатып. Шуңа күрә абруй иратның зур. Мәктәптә ул бигрәк тә, чөнки мәктәптә ират педагоглар процент ялына күп түгел бит инде. Әле ул бузларда да хәтта шулай әйме. Шуңа күрә аларның роле тагын да арта дип әйтәсем килә минем. Теге сирәк булган әле педагоглар арасыннан иратның әйткән сүзе ул барыбер дә бирәк тә менә шу телебезгә бәйле рәвештә инде. Әгәр инде бирәк тә теге телне өйрәтүче, әдәбиятны өйрәтүче ул ират икән, ул инде бик зур безнең өчен казанышта бәхет тә. Шуңа күрә бундый конкурслар бик кирәк, фишлексез кирәк. Аналар киләчәге булырга тиеш. Алар зур масштабларда үткәрелергә тиеш. Һәм менә шу конкурсларда катнашучыларның да, җиңүчеләрнең дә эш үрнәкләрен, эш өлгеләрен нык итеп таратырга да кирәк.
Без татарлар. Телебез татар теле. Мөстәкыйль һәм камил тел. Бөек татар мәгърифәтчесе, энциклопедист Алим Каюм Насыры. Сез фидакарлар тапшыруын тыңлыйсыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Казанда үткән тел сагында ир егетләр конкурсыннан әзерләнгән репортаж тыңлыйсыз. Ә хәзер конкурста катнашучыларның үзләренә сүз бирегәле.
Исемем Сирим була, фамилиям Гасимов. Мәктәптә физик тәрбия, бирәм балаларга физик тәрбия укытам.
Кайсы мәктәптә укытасыз?
187.
Бу конкурста беренче генә тапкыр катнашасызмы сезнең команда?
Безнең бу конкурста чыгыш ясаган бар иде. Бер 4 мин ел элек. Менә тагын чакырдылар да район этабын үтеп, Аллаһка шөкер, менә шәһәр этабының финал этабына үттек. Акыш нашабыз.
Тел сагында ир егетләр дип атала бит инде әлеге конкурс әйе бит. Ә менә сез үз эшегездә татар телен ни дәрәҗәдә кулланасыз?
Эшебездә тырышабыз үзара үзебезнең укытучылар арасында аралашырга. Әмма дә ләкин теге хәзерге вакытта балалар күбесе рус телендә сөйләшәләр. Әмма дә ләкин моңа карамастан үземнең балаларымны өйдә тырышам шушы үзебезнең яраткан татар телебездә сөйләштерергә һәм алар белән әңгәмәне дә шул татар телендә корам. Һәм шулай ук мәктәпкә килгәч тә тырышам балаларга бер-ике сүз белән генә булса да эндәшеп аларга шушы телебезне югалтмас өчен элементар әйберләрне татар телендә аңлатырга тырышам.
Мондый конкурслар менә телне гомумән үстерәме, алар кирәк дип саныйсызмы һәм ни өчен кирәк дип саныйсыз?
Әлбәттә кирәк, әлбәттә кирәк. Ни өчен дигәндә, чөнки бу конкурста бит берничә этап бар. Һәм аның бер этабы ул спектакльнең сәхнәләштерү үзеге. Чөнки спектакльне рус телендә алып барып булмый, шипшин татар телендә алып бара кирәк. Безнең үзебезнең язучылар язып калдырган телдә сөйләп, кешегә тапшырырга кирәк. Әле аны сөйләп чыгу бер хәл, кеше бит аңларга да тиеш. Шуңа күрә, әлбәттә, ул безнең үзебез өчен дә бик файдалы. Чөнки без үзебезнең телебезне күтәрәбез, никадәр ул бай икәнен күтәрәбез. Шуңа әлбәттә кирәк, әлбәттә.
Үзегез менә катнашу өчен кайсы спектакльне алдыгыз, кайсы язучыга мөрәҗәгать иттегез?
Безнең спектакль ул Зәңгәр Шәлдән үзек күрсәтәбез алла бирса. Рәхим итеп карарсыз дип уйлыйбыз.
Сез Булат була торгансыздыр инде?
Юк, Булатны икенче героини. Мин акча ясаучы, парак ролендә. Рәхмәт, бик зур рәхмәт.
Мин Рамазанов Раил Фахимулы булам. Вахитов районы 41-нче мәктәптә укытам. Музыка дәресен. Шушы бәйгедә инде мин башлагандан бирле инде 6-нчы тапкыр катнашам. Чөнки миңа бу бәйге ошый, бу сыныпта гадел бәйге. Бу инде безнең мәгариф идарәсе берлеге аша үтә бу бәйге. Монда беләсезме, төрле мәктәпләрдән укытучылар белән танышабыз, коллегалар белән танышабыз. Һәм инде үзебезнең булган мөмкинчелегебезне кулланып, әлбәттә инде балаларга биргән тәрбияне без инде шушы сәхнәдән күрсәтәбез.
Бу елгы әзерлек ничек барды?
Бу елгы әзерлек бик көчле булды безнең. Чөнки менә безнең инде 73-нче мәктәптән Шабет 2 завучта катнаша. Аннан соң инде тагын 27-нче гимназиядә менә 41-нче мәктәптән бездән. Монда без репетицияларга дәрестән соң, дәресләрне бетерәбез, журналларны тутырабыз, журналларны тутырганнан соң сәгать 3-4-тә җыелабыз һәм кичке 7-8-гә хәтле репетициялар. Без инде спектакльне дә тапталмаганны алдык, чөнки Рабит Батулланың әле сәхнәгә куелмаган әсәрен алдык. Шәп була туйгыз дигән комедия әзерләдек, һәм визитканда без КВН форматында әзерләдек, чөнки быел инде без әзрәк шаялы стилен алдык.
Үзеңнең эшеңдә татар телен ни дәрәҗәдә кулланасың?
Татар телен без инде авылда үскән балалар бит. Әлбәттә, гаиләдә кулланабыз. Гаиләдә кулланғач, үзебезнең балаларга бирәбез. Әлбәттә, безнең бер урыс сүзе кушмыша гаиләдә матур итеп татарча сөйләшәбез, һәм балаларга да татар телендә Әлбәттә, бирегә тырышабыз, чөнки менә рус милләт балалары да татар теленә шундый мөккибән китеп, менә мин бит инде музыка укыткач, безнең инде татарча җырлар, сырыялар, рәхәтләнеп, и туган телне икенче класс баласы, рус милләт баласы рәхәтләнеп шытырдап җырлый.
Телне үстерүдә шушындый конкурсның роле бар дип уйлыйсыңмы?
Әлбәттә, әлбәттә бар, чөнки мондый бәйгеләр күбрәк булсын. Әлбәттә, укытучылар белән бу менә минем теләгем шул. Бу шәһәр күләмендә генә түгел, ә менә республика күләмендә булса иде. Рәхмәт.
Минем исемем Бәдретдинов Рамил Гаяудин улы, 78-нче лицейда география фәннәре укытам. Һәм инде үзем директорның тәрбия эшләре буенча урынбасары булып эшлим. Безнең мәктәп алдынлардан санала. Бездә бар төрле направление бар. Беренче направление безнең улы кадетлар белән эшләү. Бездә бик яхшы киңәшләшеп, бергә-бергә эшлибез Морское собрание белән. Татарстан Республикасының һәм бездә инде бар гарип балалар, ДЦП белән авыртучы балалар, алар белән отдельный эшләр эшлибез, аларны укытабыз. Һәм мәктәп һәр вакытта безнең төрле чараларда катнаша, беренче урыннар яулыйбыз. Безгә бик күп өлкәләрдән киләләр. Башка укытучы бар дигән бездә үзләренең фикерләре белән алышырга, безнең белән тәҗрибә уртаклашырга киләләр инде. Бездә бүгенге көндә 1338 бала укый. Мәктәп зур. Безнең директор Урманчиева Фәлия Госман кызы бик тәҗрибәле, Теләпшән мәктәп директоры. Менә шундый яңалыклар. Быел менә катнашабыз без. Безнең мәктәптән 2 кеше ил сагында йөрәкләр дигән конкурста. Без быел Идел буе һәм Вахит районнарыннан җыелма командада ярышабыз. Бөркетләр командасы безнең быел. Җиңербез Алла бирсә. Тырышырбыз.
Менә шул кадәр татар телен яхшы беләсез, әйбәт. Каян килгән ул сезгә?
Татар телен белү ул минемчә татар кешесенең иң мөһим вазифасы, чөнки без татар авылында үскән, татар авылында туган дигәндәй, татар мәктәбендә укыган, минем менә балаларым татар телендә бик яхшы сөйләшәләр. Алар белән дә өйдә татарчага сөйләшәбез. Татар теленә шуңа күрә бер кашында ярамый онтырга. Тырышабыз һәрвакыт татар телендә сөйләшергә.
Ә менә үз эшегездә география укытканда сез татар телен ни дәрәҗәдә кулланасыз?
География дәресләрендә татар телен куллану инде хәзер беләсезме, кулланырга була. Чөнки класста дагын бар төрле балалар, татар телендә укучы бар, рус телендә дигән. Шуңа күрә кайбер сорауларга татар телендә җавап бирәм, рус телендә җавап бирәбез. Шуңа күрә менә кайбер темаларны аңлатырга тырышам татар телендә дигән кулланып.
Ә менә сез укытучы булып киткәнсез, әйбәт. Нәселегездә укытучылар бармы тагын?
Нәселдә укытучылар, минем әти гомер буе технология укытты. Бәлки инде мин шуннан күреп, өйрәнеп, шуңа теләгем булгандыр. Хәзер инде беренчедә үкенмим укытучы булганыма. Мин бу эшне яратам. Һәм дә инде алга таба да шу эш буенча эшләремне уйлап алам.
Укытучы булу да иң төп максат сезнең нинди максат?
Укытучы булу да минемчә иң төп максат ул, беләсезме, балаларга һәм үзеңнең коллегаларыңа ихтирам белән карау. Аларның һәр менә әйтәсе килгән фикерләрен уртаклашу, аларның үзеңә карата мөнәсәбәте, шуннан соң аларның артачак, башка төрлерәк алар белән сөйләшсәң, үзеңнәге өстән куйсаң, ул беренче тәген яхшы эш түгел. Укытучы ул буга тиеш остаз, ул буга тиеш киңәшче, ул һәр вакытта булышырга тиеш.
Менә заманча укытучының нинди сыйфатларын аерып чыгарыр идегез икән?
заманча укытучыга хәзер бик тә авыр турыйба. Чөнки хәзер интернет белән бөтен советендә шуалган, үзегез беләсез. Шуңа күрә хәзер заманча укытучы күпләргә тиеш. Күп укырга тиеш, күп үзенең эшен арттырырга тиеш, курслар узырга тиеш дә, аттестация дигән инде алып барырга тиеш. Чөнки балалар күп укып, алар интернеттан төрленәсә карап, кайбер шундый сорауга бирәләр. Ул сорауларга син һәрвакытта җавап бирергә тиеш.
Димәк, билемле булырга тиеш.
Билемле булырга тиеш. Укымышлы булырга тиеш.
Бу ел бит инде укытучы һәм остаз елы булды бит әйбәт. Менә бу чаралар үткәрелгән чаралар ел дәвамында сезгә менә гади укытучыларга ничектер игътибар күп булды дип саныйсызмы? Җитәрлек булдымы?
Минемчә, шушы елда укытучылар һәм остазлар елында безнең правительство ягыннан бик күп эшләр эшләнде, безгә булышу ягыннан акча вата премияләр дә биреп бүленәләр дә. Бу ел инде һәр укытучыга бирелләр яңа ноутбуклар, инде күптән авышынганы юк аларның. Поддержка бар. Бар, хөкүмәт ягыннан да, правительство ягыннан да, һәм Казан шәһәре мэриясеннән дә.
Һәм сезнең теләкләрегез.
Теләкләр нәрсәдә? Укытучы эше рәсеме ул һәрвакытта югары дәрәҗәдә, чөнки укытучы укытучы булып карарга тиеш. Ул белем бирүче, ул тәрбияле кеше булырга тиеш. Иң мөһиме татар телендәге дәресләрдәген, татар теле буенча алып барган дәресләрдәген ул булырга тиеш югары дәрәҗәдә татар телен кирәкмәс аңлатырга. Хәзер яшьләр укытучыларга инде киңәшем бар. Күп кенә укытучылар киләр мәктәпкә, кайберләре калмыйлар, китергә тырыша бар. Мин әмиә барга каварга телим, чөнки укытучы эше ул призвание. Син балалар белән эшләп бергә тиеш, аларга ихтирам белән карарга тиеш, аларның киңәшләрен һәр вакытта уртаклашырга тиеш. Менә шул вакытта яшь укытучы мәктәпкә килеп ул эшләячәк.
Тел сагында ир-егетләр конкурсы берничә этаптан тора. Катнашучы ир-егет укытучылар үз командалары белән таныштырырга, интеллектуаль турда көч сынашырга һәм спектакльдән үзек күрсәтергә тиеш. Быел интеллектуаль тур өчен Мәгариф журналы белән бәйле сораулар әзерләнгән. Чөнки республикабыз укытучыларының төп журналы чыга башлауга 10 ел. Моннан тыш конкурсантлар фотолардан Татар мәгърифәтчеләренең остазларны танып алырга тиеш иделәр. Ә хәзер сәхнәдә укытучылар тәкъдим иткән берничә күренешкә игътибар итегәле.
Туган телеңдә, ана телеңдә белсәң, син дә сылда, син торы юлда туган телеңдә белсәң, ана телеңдә белсәң, бергә зур ватан, туган телеңдә белсәң, ана телеңдә белсәң, син дә сылда, син торы юлда туган телеңдә белсәң, ана телеңдә белсәң.
Тел дигәннән егетләр, мин әйтәм менә без укытучылар. Өйдә дә, эштә дә һәр вакыт саф татар телендә аралашабыз, шулай бит?
Шулай.
Балаларга ана телен саклап калырга ярдәм итәбез, шулай бит?
Шулай.
Мин әйтәм, яшәсен иде татар теле. Яшәсен иде ана телебез.
Менә сезгә әйтә
Баранов Дмитрий
Яков улы.
Үстелемдә сәлам бирәм һәр иртәгә. Үстелемдә сөйгәнне мин иркәлим. Телем минем саклый мине башарлыкта. Килсен кешә оялмыйча атарлыкта.
Милләтебез яшәр. Милләтебез булганда, бөркет кебек егетләр һәр вакыт сафта булыр.
Сезнең өчен бөркетләр төркемее. Рәхмәт!
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Казанда үткән Тел сагында ир егетләр конкурсына әзерләнгән репортаж тыңлыйсыз.
Алтыда белгән ана телен, алтмышта онытмас. Татар халык мәкале. Сез фидакарлар тапшыруын тыңлыйсыз.
Кабат конкурсантларның үзләренә сүз бирик.
Закиров Айдар Меникашев ула. 29 ел инде 7-нче лицей-интернатта укытам. Мин институтны бетерү белән шунда эшли башладым. Шунда өйрәндем һәм югары дәрәҗәләремә дә шунда ирештем.
Сез дә бүгенге көндә укучыларыгыздан күп нәрсәгә өйрәнә торгансыздыр. Менә алар сезне нәрсәләргә өйрәтә күбрәк?
Biz endi mana shu 30 yil o'qitam deb aytdim. Bitindi men litsey ochilgandan beri boshlagan 92 yilda bu 2-chi litsey ochilgach. O'sini tavqan vaqtda Turk obilar rayonida yurib, ulardan Kubay birga yuranib, shu litseyga kirib qoldim. Bu mening uchun bir darajali bir baxt ishi bo'ldi endi. Chunki bu litseylarga lagu munda o'qitu o'zi bir darajali xizmat edi. Shu shunda ishlay boshladim. Mening birinchi o'quvchilarim o'zimdan 6 5 yangadan 7 yoshga kichkinalar biz ular bilan bugungi kunda da ilmda bizni tutamiz. Ular g'odiy bolalar edi vaqtda. Shundan da bek darajali kishilar ular meni o'qitdilar deb aytganda. Hozir hal zamona o'zgara bora, zamona o'zgara borgan sayin bolalarda o'zgara, texnologiyalarda o'zgara. Uramdagi so'zlarni bilmaganida ular bizni yuratadilar. Biz bitta ovuldan kelgan. Ovuldan kelgach tursa turklar muhitdan kirib ketdim. Men tatarchaga so'rashdim. Meni rus o'qitganim yo'q. Ham bolalar o'qitalar o'zlarining zamonaviy texnologiyalarga yaratadilar bolalar. Kompyuterdoshlarga turli o'yinlar kompyuterdoshlarga yaratadilar edi. Biz ularga shundan o'rganamiz. Qadir bolalar din yo'g'ondan da ilmli. Shundaylar da keladilar. Ularda bizni ko'zimizni ochib yaratadilar chunki ular bizning o'sha dini vaqtda tug'an yigitlar. Ular bizdan aqllandi yaqqan deb aytasim kela. Mana shundan o'qitalar.
O'zingiz tatar tili darslarini olib borasiz.
O'zim tatar tili o'qitam. Hozir tug'an til deb atalayinda tatar tili ham adabiyoti darsi yuqori kategoriyali tatar tili o'qituvchisi endi men.
O'quvchilarning tilga munosabati nechik so'nggi yillarda o'ng yoqqa o'zgara boramı belgili bir voqealardan so'ng 17-chi yildan so'ng.
Bu voqealardan so'ng bek og'ir bo'ldi. Lekin bizning direktorimiz ham mudir o'rinbosari milliy ishlar bo'yicha tatar tilini saqlab qoldik. Bizning o'zgarmaydi deb aytar kerak. Biz butun klassda da 2 guruhga edi. Tatar turkimi ham rus turkimi deb tatar tilini o'qitamiz. Bolalarning munosabatini eshik. Turli bolalar bor. Men qo'rq bir şey aytaman de, rus guruhisida 1-2 rus qana o'tira. Chunki ular uyda ruscha so'rashib yuradiganlar. Mening birinchi guruh bilan bolalarga so'rovim, uyda atilaringizga nechik aytasiz deb tatarlarga endi. Papa, mama deb aytasizmi deb shundan ularni endi tatarcha so'rashishga tortaman de. Aytaman de. Turli bolalar bor. 18 yilga qadar namzashim nada degan aybir bor edi. Lekin hozir o'z so'zini bek aytmasga tirishalar, chunki biz 18-chi yildan beri endi ularga boshlarini to'qib kelamiz. Zashem eta nada ekanin.
Ening uchun kerak?
Ne uchun kerak? Tatar tilini bilu ne uchun kerak deb biz Tataristonda yashagan vaqtda turli sabablar bor. Tataristonda yashaganda ikki tilimiz bor bitinda. Boshda shuning uchun kerak deb aytdim. Anlar vrachda bilarga tegish. Men hali 90-chi yillarda o'qitay edim. Pojar sündiruvchi, yong'in sündiruvchi bilarga tegish tatarcha deb. Chunki bir xil bo'lgan, internet yo'q, kitobdan gazetda o'qidim. Bir abinglarim, bobolarim yonida bo'lganda pojar sündiruvchi kishi tatarcha bilmagan. Aytgan bo'lganlar onda kishi qoldi deb tatarcha. Men bolalarga shuni o'qib keldim endi. Ikkinchi yoqdan men o'zim yaratam, bik ko'p aktyorlar bilan ishlayman, ularni chaqiram. Hamma Marat obi kela Zakirov birga o'qidik biz ham mendan zo'rroq. Marat obi Zakirov keladi Olanglata. Mana men Qitoyga bordim. Onda Uyg'ur tilida so'rashib qaytdim deb. Bizda bek ko'p millatlar o'qiy. Turk tilida yaqin bitinda. Tatar tilini bilgan kishi chet tillarida-da yo'g'olmaydi deb aytamiz.
Mana bunday konkurslar tilni o'stiruvga yordam etadimi ham umuman kerakmi?
Bu konkurslar
bo'lmaydi mashaqqatgina bo'lmaydi sizga.
Turlicha bo'ladi endi. Mana ana mashaqqat degan ansida bor. Lekin bu bizni o'zina ko'ra bir jiya. Bizning qizlar yo'q bo'lgan maktabda o'qituvchilar. Biz baralar, nolar rus tili o'qitalar. Biz boshqa maktabdan tatar qizlar kelar, tamburqat spektakllar o'ynaymiz. Vizitlar qavatli va shulay deb o'zi bizni tag'in bir qat kelajak shusha tatar tilini o'qituvning ta'min bilarga izrlibiz ham qanaqatlik qisa olamiz. Onda yoqdan endi.
Umuman tatar tili o'qituvchilarigina to'g'ri boshqa predmet o'qituvchilari da menda bor bitinglar.
Ayye, ularda bor, ularda bor, ularda bor. Ko'proq biz litsey bitirgan bolalar, ular tanaffuslarda bolalar bilan tatarcha so'rashadilar, biznikilar. Ular butun tatarcha aybat biladilar. Tatar tilining foydasi bor deb aytamiz. Hammalar bo'lganda vizitkada so'raydilar. Men ingliz tili o'qituvchisi tatar tilin grammatikasini ingliz tili bilan solishtiraman deb aytalar endi ular. Turk tili boyda yaqin endi.
Rahmat sizga deksam.
Ildar Nasirov. Men rus tili o'qituvchisi Tatar gimnaziyasida endi. Biz har vaqt dars boshinda, boshlanmagan vaqtda, ham darsning oxirinda, to'liq dars bita biz tatar tilida o'ralashamiz. Ham umuman rus tili to'liq darsdagina, chunki bizning tatar gimnaziyasida har bir dars olib borila tatar tilida. Shuning uchun shunday professional darajada tatar tilini saqlash uchun kerak butun darslarni olib borgan tatar tilida. Біздің мына направленный цель шол как раз грып гадатларны тел соклары үчен балаларны татар телен диге наследие итеп сокларга инде мирас иттереп әйе. Мөмкинлек анда әйбәт дип уйлыйм, чөнки балалар күбрәк татарча аралашырга тиеш.
Димәк, син 2-нче татар гимназиясында рус теле укытучысы
буласың. Әйе, әйе. Юк, әле 2 ай эшлим хәзер. Хәзерге вакытта.
Яңагына әле.
Әйе, әйе, әйе.
Менә анда балаларның рус телен белүләре ничек соң? Алай фендерне татар телендә укыткач.
Аллага шөкер, алар 2 телендә матур итеп сөйләшәләр. Татар телен тырышалар камил иттереп сөйләшергә һәм шушы менә әйтәм бит инде, менә кыңгырау яңгырый да коридорга чыгабыз, алар шып-шын татар телендә сөйләшәләр инде. Рус телен кып ишәйнде. Рус теле ул токы дәрестәгене.
Һәм син инде кайларда укыдың, кайларда белем алдың шулар?
Мин үзем Томштан Ульяновск шәһәреннән, анда педагогик университетын бетердем инде. Абу юлы 2023 елда мин театраль факультетын бетердем, мәдәният институтын Салават Фәтхетдинов бүлеген инде. Шуңа күрә мин 2 эшне алып бара алам. Менә җыр сәләте миндә бар, и менә рус телен һәм әдәбиятын алып бару укытучы буларак.
Аннан соң бик кызык бит әле синең Ульян өлкәсендә туып, шушылай торып, шып чиста татарча сөйләшеп торуың. Менә ничек саклап калдыгыз телне?
2016 елда миңа туры килде Казанга күченергә. Амында бөтенсе татарча иттереп сөйли, мин үзем Ульянскийдай буларак мин мишәр бит инде, барыбер теге акцент сизелә бит инде. Хәзерге заманда теге татарча аралашкач инде, тем более татар гимназиясендә эшләгәч. Менә шул ниләрне белергә тиеш мин.
Шуңа гаиләдә сөйләшә идегез.
Гаиләдә әлбәттә инде әби белән, әтиәнләр белән сөйләшәбез әлбәттә татар телендә.
Гыйбадуллин Заур Нафис улы, бу мәктәптә мин доп образование укытучысы. Отделение Кюкшинкай карате.
Исемегез бик үзенчәлекле. Татар милләтеннән буласызмы?
Мин үзем татар, чиста татар кеше. Бәлки исемем минем Кавказ якларыннан. Чөнки матур исем. Миңа ул бик туры килә.
Үзегез кайларда туып үстегез?
Мин Зәй районыдан, Зәй шәһәре. Анда яшь кешеләр татар телен белмиләр. Мин дә әз генә сөйләштем әби белән, әни белән. Хәм Казанга килгәч, мин Казанский государственный университет юридический факультетка килдем. Монда минем дуслар, Казанда туган кешеләр татар телне яхшырак беләләр. Мин шуны күрдем дә, башладым татар телне сөйләшергә, сорарга, аларның ничек булыр, ничек тәрҗемә итә бу сүз, теге сүз. Бу татар телне белүне бик модный дип уйладым.
Ә бүген сез менә ничек шушылай итеп сөйләшәсез индеме? Гаиләдә сөйләшәсез менә ничек?
Мин бик тырышам гаиләдә дә сөйләшергә, укучыларым белән сөйләшергә. Урыс булса да, татар кеше булса да, Дагестаннан булса да, татар телен белергә тиеш, Татарстанда яшәгәч мин шулай булам.
Ә сез гаиләдә татарча сөйләшәйдегезме үскән вакытта?
Әз генә, мин үзем әнимне, әтимне сорадым, но алар әз минем белән сөйләштеләр. Бәлки минем әбием, мәрхүм әбием, Нури әбием. Ул мине бик яраткан иде за то, что мин тырышам. Татар культураның, традицияларын, телне сакларга. Минемчә бу бик кирәк.
Менә беренче тапкыр гына катнашмыйсың бит инде әлеге конкурста. Берничә ел рәттән катнашып киләсең, әйме?
Минем бу икенчесе.
Мондый конкурс кирәкме ул гомумән?
100% кирәк. Күбрәк игътибар кирәк бу конкурска. Күбрәк балаларны монда чакырырга кирәк. Һәм модный булып ясарга кирәк. Тел кирәгүне күрсәтергә кирәк. Не только үйдә сөйләшергә нияти белән, урамда кешеләр белән татарча сөйләшергә кирәк.
Рәхмәт сиңа бик зур.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Казанда үткән тел сагында ир егетләр конкурсына әзерләнгән репортаж тыңладыгыз. Быел әлеге конкурс 6-нчы тапкыр үткәрелде һәм Россиядә игълан ителгән укытучы һәм остаз елына республикабыз педагогларының төп журналы Мәгариф журналы чыга башлауга 10 ел тулуга багышланды. Быелгы конкурсны үткәрүдә Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе сезнең ярдәме зур була. Тапшыруны эфир өчен проектның авторы Роил Садыр әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлсә Җаббар. Туган телебезне кадерләп, татар телендә аралашып яшик дуслар.
программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.